Labdien, godātie Latvijas universitātes izglītības zinātņu maģistrantūras studenti. Šodien mēs atkal esam savā kopīgajā tikšanās reizē, proti, septītajā reizē. No, manuprāt, 14-15 mums ir vispār. Mēs tuvojamies pusē. Un pagājušā reizē mēs jau arī lekcijas sākumā diezgan laika tad veltījām. Lai pārunāt vēlreiz, nu kas tur galu galā tiem ir jāaiznāk, vairāk pat ap to formālo pusi. Bet gan pa formu, gan pa saturu parunājām. Vēl viena lekcija, šī ir septītā, pēc tam ir astotā lekcija vēl. Un tad mums ir šis seminārs. Un faktiski tā pirmā puse, tā zilā līnija, atcelšanās līnija, tā ir tā, kas mums ir jāpārunā. Un es parasti otrā savā kursā domāšanas sistemoloģijas lūdzu ievadā katram studentam izteikt savu viedokli pamatojumu, kāpēc viņi izvēlējās šo studiju kursu, jo tas ir izvēles kurs. Man ir 64 studenti, kas ir izvēlējušies šo kursu. Viss universitātes, dažādas fakultātes un specialitātes. Jums piedodiet, nekāda izvēle šeit nav. Bet, nu, tas pamatojums kāds, nu, vienkārši tur vienkārši aprakstāt, kā saka jau savus iespējas, kā jūs jūtat, vai tas jums noder, nenoder, bet priekš sevis, paši sev atbildat, paklau, vai tam kursam priekš manis, priekš jums ir, kā saka, kaut kāds tāds sūtība vai nav, ievadā. Un pēc tam tālāk, tad iesim iekšā jau pašotinī kursā, un, nu, tā kā es jums rādīju pagājušajā reizē šeit darbi, un priekš sevis esat to sastrādājuši, nu, tad tiksimies seminārā, to pārunāsim. Saturs forma apmēram it kā mums ir noskaidrot, un mēs to visu varam tālāk tagad jau darīt. Tagad es vienkārši pārtinu filmu, redziet, mēs esam zilajā daļā, un zilā daļa ir lielās domas par pasauli, cilvēku, dzīvi un sabiedrību. Par sabiedrību runāsim, nu, noslēguma tālī lekcijā, šīs zilā daļas lekcijā, tā būs nākamā lekcija. Šodien mums ir jāparunā par dzīvi. Pa pasauli un cilvēku, nu, runāt var bezgalīgi, bet stop, runāt bezgalīgi apiesmies uzmanīgi. Mums ir tik, cik tas laiks un vispārējais uzmanība jāsadala. Lai, un galveno, nu, mēs esam jau pārnaši, cilvēks pasaulē, tur ir galvenās arī šīs struktūroloģiskās schēmas, kuras es jums piedāvāju. Vienvedienīgi, ņemiet citus autors, tur būs citas domas, citas atzīs. Ņemat no dažādiem autoriem, liekat kopā un veidojat paši savējo. Iepriekšējā lekcija bija cilvēks kā tāds. Tad kā cilvēks atveido to pasauli sevī? Pasauli cilvēkā. Nu tā bija tā. Tā bija tā. Caur domām, domas rodās, domu pasauli rodās. Domu pasauli, kā saka, darbības domu pasaulē, lai nebūtu šizofrēnija, pats galvenais. Un ziniet, izglītībā mums ir kolosāla atbildība, lai mēs nerīkotos pseido šizofrēniski. Lai mēs nerunātu pa lietām, pa procesiem, kuri reālā pasaulē nav. Taču runāt var, bērnībā mazākās klasīties, maziem bērniem, o jā, pasaku forma. Un bērnu nevajag domocīt uzreiz ar zinātniskiem jēzieniem un visu ko tādu. Jo cilvēks nāk attīstībā, pamazām viņš iznāk cauri emocionāli tālēnu, un tas ir pamats. Beigās arī dzīvē, tad, kas zinātni nevar palīdzēt, viņu pieņems lēmumu kādai darbībai. Man ir tāda jušana. Nu nevar izvietāt matemātisku to uzdevumu. Viņš to viņu nevar pat noformulēt. Bet man ir tāda jušana. Un beigās nesku, vai, cik labi iznāca. Kāpēc labi iznāca? Nu, man bija tāda jušana, ka vajag darīt tā. Bet ir situācijas, kur nevajag ar jušanām ņemties, kur tik tiešām vajag izrēķināt precīzi, kas, kur un kā, un tad arī uzbūvēt kaut ko tādu, kas ir precīzi kopītām domām savukārt, kas ir pēc tam nākuši atkal no realitātes. Tās ir tās reālās domas un nereālās domas cilvēka apziņā. Un ja viņi sajiet ķitē, tad tas ir tas, ko mēs esam. Tā ir tā šizofrēnija. Un ja sistemoloģija izglītībā sistēma teorija, tas nozīmē, ka viss tas, ko mēs darām ar saviem bērniem, saviem radiem draugiem, ar saviem skolas bērniem, mums ir jāpalīdz viņam sakārtot domas. Un domas var kārtot. Tās domas divās formās pastāv. Jūtas prāts. Mākslinieciskā tipa cilvēki, viņiem ir jūtu pasauli. Es vakar noskatījos atkārtojumā, jo es originālā neredzēju, tikšanos ar Maju Tabaku. Nu, Maja Tabaka ir, nu, es nezinu, manās acīs arī un manā izpratnē. Un es liekureiz pārēcinu, cik viņi ir kolosāli mākslinieci. Jā. Viņa arī ir otrā jaunībā, tāpat kā Andronkuls. Bet cik viņa trāpīgi, precīzi, cik sirsnīgi, mīļi, skaidri, raksturo visu, māksliniece. Un viņa arī tur pateica. Viņš, nu mākslinieka darbība jau, tā ir tāda pētniecība. Tā ir precīzi, tā viņa teica. Nu es sēžu un klausos, es stāstu jums, es stāstu izglītoju šo pētniecību. Bet viņš, mākslinieks arī, viņš saka, man to glēsumu dabūtu, ja? Nu tā viņš, tā ir pētniecība, tikai es lietoju citus metodus, citus paņēmienus. Es kā mākslinieci pārnesu mākslas darbā to, ko es redzu, dzirdu un sataustu. Nu, ir tādā filozofiskā izpratnē. Un tad ir krāsas un vispārējais un beigās. Un tas mākslas darbs es tāpat kā zināju, ka tikai viņi ir ļoti dažādi. Bet viņi viens otru papildina. Tā ir horizontālā saite starp zinātni un mākslu, savstarpēji papildinošā. Vīrietis papildina sievieti, sieviete papildina vīrieti. Un nevis kurš tur, kā saka, kuru tur regulēs. Stop. Tikai ja ir deja, es uzlūkšu rāmēņu uz deju. Labi. Tradicionāli ir tā, ka vīrietis uzlūdz. Nu, dāmu dejas arī bija senos laikos. Tagad, godīgi, kur es nezinu, nu, žēl, es arī, nu, kāpēc žēl, es ir savādāk. Es zinu, ka skolās balītas netais, jo nevar nodrošināt kārtību pēc tam. Un, nu, žēl. Balu skolā bija manā laikā, nu, ļoti tā patīkam nolikšana. Bet, labi, ir pastāv tradīcija, ka vīrietis uzlūdz sievieti. Nu, labi, tagad feminizācija pas Dievs, kur tas der, tagad sievietis uzlūdz vīriešu. Bet lūdzu. Esam vienojušies, kurš ko uzlūdz. Labi, nav svarīgi. Tagad mēs izejam dejas placī. Piedodiet, dejosim klasisko kādu deju. Tagad jau, redziet, ir modernās dejas, nu, katrs aiziet kaut kur apmēram uz to pušu, tur drusiņi tā tūmā nonāk sākumā, nu, un tas sāk brīvās kustības, vai ne, un tā, un pēc tam beigās, jau nezinu, kur tas partners ir pazudis, vai ne, vai ne, un tā, tā deja ir tāda dīva, bet ir jau arī tā, ka tas sakrīt čupā, deja jau faktiski nekāda nav, tikai, nu, tā lēnītēm, kā saka, nu, tā šūpojas ritmā. Cup, kāpēc ne? Bet paņemsim klasiku. Valses. Labi, mēs esam smuku paņēmuši viss, kas ir. Zinu, kas gāja skolā, mums bija pat mūsu mācība, brauc no Rīgas dejas skolotājs, uz Valmieras skolu. Mūsu direktors teica, mūsu skolniekiem ir jāprot dejot. Bet zemtekstā bija, mana matemātikas skolotāja, matemātikas, stingra, cepura nostiņa. Viņa aizved mūsu koridorī, viņa vien brīdī mums bija audzinātāja laikam. Nolika koridorī, vienu rindu meitenes, otru rindu puiši. Saliek vienu otram pretī. Tā kā tagad, teiksim, mēs esam viens otram pretī nostādīt, un viņa teica tā, un tagad ņem to metent, tā, viens loku tur, tā, un viņa arī mums iemācīja. Bet jūs taču saprot, ka tu taču tika, tas psiholoģiskais moments ir izsināts, ka tu var, nu, meiteni, kā saka, piedot viņai pieskārties, jo smilšu kastē jau tur jau bērngāzā jau tur jau nedanco, kaut kā tagad tur ir traki, tur jau. Viens otru gaidu un te bučojās jau no pašu sāku, nu bērnu spēles tās ir. Bet viņi ir, nu tādi, bet interesanti radījumi tagad. Bet, tagad, nu esam, kas notiek? Mūzika spēlē. Mēs esam kas? Mēs esam partneri. Anni grib dejot, Andrauklu grib dejot. Jā, mēs esam tik tālu tikuši, ka mēs jau esam nokārtojuši visu tās attiecības, nav svarīgi, kurš kur ir uzlūdzi, un mēs esam tūsēt. Cik mēs jau stāvēsim? Partera attiecības visi kārtībā. Bet nu parādās otrs jēdzena pāris. Tas iet arī man uz lekcijas rēķinu jau. Partera attiecības, ja ir kaut kas jādara, tad vienam ir jābūt vadītājam un otram ir, nu, izpildītājam. Kāda ir tradicija? Ja es dejošu ar zvaigsti, nu, ar Anni, nu, tad es gaidīju, ka Anni dos to, nu, tā to vieglo tādu ievirzi. Nu, es tomēr, nu, tā būšu izpildītājs vairāk mazāk. Es nevadīšu deju, bet Anni vadīs deju. Nu, un senos laikos bija tā, ka tas vīrietis varat to deju. Nu, tā man mācīja vismaz, un tā mēs dejojām. Es zinu, nejauksim partneru attiecības un vadītāju un izpildītāju. Skolā mēs tagad sajaucam. Kur tas der, ka pedagogisko procesu sāk vadīt skolnieki? Brīvība, demokrātija. Mīļais ievērts, nav apjēgts, ko tie vārdi nozīmē, kas ir partneru attiecības. Un tad, kad kaut kas kopīgi ir jādara, tad ir jāvienojas, kurš, jo abi nevar vadīt. Un partneru attiecībās, piedodiet, partneru attiecības ir arī politikā, ekonomikā, tās ir ļoti lielas attiecības, kas iet caurā, ne tikai starp deju partneriem. Tie partneri daudz uzādās situācijās. Bet nevajag jaukt. Tas, kas vada un kurš ir vadāmais. Pārtra attiecības es nenojaucu. Un, mīļie draugi, skolā, skolotāja ir jāvada pedagoģiskais procesu. Un ļoti daudz skolotāja nespēja vadīt pedagoģisko procesu. Viņš stāv priekšā tur un komandē. Ka bērni vēl neuzvedās, tad pretīgi sadod vēju vai ne. Es saku to negatīvo pusi, protams. Ir visādas situācijas, bet tā ir vadība. Tam bērnām pašam ir jādara tas, kas viņam ir jādara skolas bērnam, bet mums ir kolosāla atbildība, lai mēs sistēmiski vadītu procesu, lai mēs skaidri apzinātos mērķi, un tie mēs esam šodienas tēmā par dzīvi. Runāsim par apzinātu cilvēkdarbību, un tā ir cilvēkdarbība, kurai ir mērķis. A, no kurienes mērķis nāk? Es zinu, ka pedagoģijā tie, kas studējuši pedagoģiju, tur uzreiz saka, mērķis, mērķiecīga darbība. Pato, bet es gribu pašāk. Es jautājumu stādīju, no kurienes rodas pedagoģiskās darbības mērķis? No daudzos gadījumos skolotājs jau to nedara, neliek. Tas mērķis ir iekodēts kaut kur jūsu programmās. Izglītības standartos ir lielie mērķi, iedot mērķi. Un kā jūs tos mērķi sasniegsit, kā iesit? Jā, tā ir jūsu problēma jau. Bet tas mērķis tiek iedots. Un tāpēc ir ļoti grūti, ja kāds skolotājs, kas ir kļūst par biorobotu, viņam tie mērķi ir skaidri, un viņš visu mūžu rullē pēc viena algoritma, pēc nemainīgiem mērķiem. Tagad drusiņi mainās arī mērķi, mērķu stādīju. Un veciem skolotājiem viņam ir ļoti grūti. Ļoti grūti. Un sevišķi ir jāstrādā 10 skolās, nu ne 10, bet bišķi mazāk, ja? Lai savāktu savu to dienišķo maizīti. Tad runāt par to, par inovatīvu pedagoģiju, par to, skolotam no laika apdomāties un kaut ko izstrādāt pašam, sekotam visam līdz. Esiet, un tāpēc ir tā sistēma teorija, sistēmiskā domāšana, sakārtota. Pupu mizas atšķirt no kaut kā lielām lietām. Un tagad ķeramies pie tām lielām lietām. Un lielā lieta tagad mums šodien ir dzīve. Nu, to es no tiem gracīm, tas viss ir pārunāts jau. To es varētu neatkārtu, es jau tā kā tā reiz, kaut ko tie atkārtoju. Te ir tā, manuprāt, ļoti svarīgā schēma, kad pasautas esmu es un mana apkārte. Un tālāk viss tas, kas tur ir iekšā, tas katrs vārds ir interpretējams un stāstāms. Es netiku līdz šai vietai, es gribēju skolā šito var parādīt šo bildi, bet es tik tālu vēl netiku. Es vienkārši jūtu, ka nu nākamreiz kaut kad. Es viņus uzaicināšu pie sevis uz fizmatu fakultāti. Nu, kaut laboratoriju paskatīties vai kaut ko. Jo, nu, bērni tieši, nu, forši bērni. Tā. Pasauli cilvēkā pagājušreiz runājām. Un šeit bija tā ļoti būtiskā tā kastīt cilvēks apziņa pasauli pa daļām, tās savstarpēja salīt un kopsēstot. Nu, godā vārds, to jūs varat iezubrīt. Jo grūti ir tie vārdi, tur ir tā salikt, jo tur nav iespējami, nav variācija iespējas vairs. Kā cilvēks apzina pasauli? Tikai jautājums, ko nozīmē vārds apzināt? Nu, tad apzināt, tātad savā garīgā darbībā, nu, ielikt kā pamat tādu vadlīniju. Ieklausies terminoloģiju. Apziņa. Apzināt. Apziņa jau veidojas apzinot ko? Nu, to, ko es redzu, dzirdu un sataustu. Apzināt matemātiku. Labi, labi, bet pirms tās matemātikas bišķi jāpasaka tajai matemātikai, kā es dīkst no reālās pasaules. Tā ir ģeometrija, algebra, skaitļa. Un pēc tam, vai denī, kas tik visu, ko matemātiķi nav izdomājuši? Cilvēki naudu izdomāja. Tagad ir mokas ar to visu. Bet atpakaļ pie realitātes. Un šis rāmīts, to es ar to jūs varat iesaprīt. To varat iesaprīt. Un nevajag ne atsaukties, ne citēt, jo tas nav nekas gudrs jauns. Tā ir sena patiesība. Diemžēl to kaut kā ikdienas skrējienos mēs palaižam garām un tā. Te ir tās apziņas attīstības telpa un laiks, redziet, to mēs ar parunājam, ka nevajag jaukt visu var pasauli un nevajag jaukt mūžību un to pasauli mūžu, cilvēku mūžam ir sākums un beigas, mūžībai gali vaļā. O, un nu ir dzīve. Un pirmais, kas šeit mums ir, tur augšai pateikts, cilvēka dzīve ir vienota miesas un gara dzīve, to jūs zinat, nu, ko zinat, es nezinu, nu, tā es mēģināju jums tādu radīt priekšstatu, jo ir cilvēki, kas skatās tikai ārsti, vieni, kas tikai ņemās ar miesu, bet viņi atrosiņi arī zina, ka, nu, pietošana ir jau arī visi nervo sistēmā, ne, un cilvēks bieži vien jūtās slims, bet īstenībā jau tā slimība ir galvā. Man bija ļoti interesants aizpagājušajā gadu viens referāts arī otrajā studiju kursā, viens topošais kardiologs, sirds dakters. Viņš arī man izstāst forši par to sirdi visu, ko es jau redzu, viņš man tie vārsti, viņa tā fizioloģija. Es jau paklau, bet nu, ja sistēmiski skatās, vai tomēr vai plašāk ar vajadzētu to kardioloģiju skatīt, nu, ka psiholoģiski psihi cilvēki. Paklau, es saku, nu, es man vienmēr paisētu, Jānis, ja tu paskaties uz foršu meiteni, tad tas uzreiz, kā sāk galvā, sagriežās kaut kas. Un sirds, ko dar, sirds sāk pūkstēt staujāk. Es viņu kā ballē, ka vajadzētu to meiteni uzlūgt skolā, vai dieniņu kā sirds lēkā, jo man vajadzētu paspēt, lai mans tur mans draugs vai kaimiņš kāds to meiteni neuzlūdz. Un tā sirds lēkā kā jēra ripa. Es zinu, miesīgais un garīgais, psiholoģiskais un fiziskais, tas viss ir kopsaistīts. Un ja mēs gribam nojaukt psiholoģiskos procesus, tad vajag iedzert šņabīt vai narkotikas ielaist asinīs. Un otrādi, ja es tā visu stingri noņemos, kad man sāp vēders vai kā man sāp vēders, pēc pāris stundām jums sāk sāpēt vēders. Ar domām var ļoti daudz ko panākt. Neiesim detaļās, jo tās ir ļoti specifiskas, bet skolotājiem tas viss ir izglītības cilvēkam. Ir ļoti tas jāsaprot, jāpārzina, jo viņi strādā cilvēku, kuriem ir jādod dzīves pieredze un nevis jāmāca. Bet viņam ir dzīves pieredze jādod skolā. Viņam ir jādzīvo skolā. Skolotājs jau tas skolā dzīvo. Bērns nāk dzīvot. Un ja jūs abi kopā dzīvojat skolā, tad ir vislabākais variants, kas var būt. Un kā normāls cilvēks, tā vairs nav tikai fizikas stunda, tā vairs nav tikai matemātikas stunda, tā vairs nav tikai bioloģijas stunda, bet mēs dzīvojam. Jā, šī brīdī mēs runājam par bioloģiju, par ķīmiju, fiziku, bet mēs esam cilvēki, kas dzīvo skolā. Bet nevis esam kaut kādi bioroboti. Labi, tas tur viss augšā jūs. Tas ir nemetīgs dzīves vērdība apvienošanas procesa. Ja mēs tās vajadzības sākam apjēgt, tad tur ir tās, es sāku gribēt, es esmu motivēts. Un mēs runāsim tikai par šīm par apzinātām darbībām cilvēka, jo mēs jau noslēdzam pašā sākumā instinktīvās darbības, ja kur instinkts nostrādā, vai viens otrs vai trešais. Bet runāsim par to apzināto pusi. Apziņa, redziet, apziņa. Zemapziņa atcerēsimies, ka zemapziņa arī vēl ir, bet paliekam apziņas līmenī, tiksim ar apziņas skaidrībā un kārtībā. Kas tad cilvēka darbība ir kā veselums? Tas ir dzīves fraktāls, kaut kāds vesels. Un tad nepārtraukt atkārtojas. Nepārtraukt cilvēku darbības atkārtojas, nu tā dzīvība ir šo cilvēku darbību kopums. Vajadzības ir primārais, lai apmierinātu šo vajadzību, nu tā vajadzība ir jābūt. Un piedodiet, man tad ir liels jautājums, vai Latvijā izglītība ir vajadzīga? Attieksme kādu pauž valsts vadītāji, protams, neviens neteiks, ka nav vajadzīga. Neteiks. Jo saprot, ka tu tā teikt nedrīkst. Bet realitāte, diemžēl, ir šausmīga. Un ir blefošana, ākstīšanās, mānīšanās. Jo darbība neatbilst tam. Ir garīgās un materiālās vērtības. Materiālās vērtības daudzos gadījumos apiet garīgās. Protams, bet vienotībā ir garīgās un materiālās vērtības. Tur ir kolosāli daudz vērtība. Kādas tik nav materiālās vērtības? Kādas tik nav garīgās vērtības? Bet skolu beidzot vajadzētu šito saprast. To lielo nostādi. Viņš ir tik vienkārši. Tik vienkārši. Tas ir tikai X un tikai Y. Nav vēl citi mainīgie, jo varbūt simtiem X un tūkstošiem Y. Nē, tikai divi. Garīgums un materiālais. Bet to jau jūs jūt, tad esam kursam, es nepārtaļu kā sauri, mies un gars, mies un gars. Tā, labi, vajadzības ir. Līdzekļi ir vajadzīgi, lai vajadzības apmierinātu. Un jūs paši jūtat tagad, cik bieži, kad cilvēks sanāk kopā mītiņos, vajag, 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 un runā no rītnes vakra, un pilnīgi pareizi runā. Bet runā tikai par vajadzībām. Tikai. Taču ir jāsaprot, tā kā tu izvirzi vajadzības, tad padomā arī par līdzekļiem. Un ja šie līdzekļi tuvākā laikā nespīd, nav viņu, nu kāda jēga tev ir par to vajadzību tur dikt? Tikai kopsaistībā, vajadzība un līdzekļi, tad, kad viņi saiet kopā tur, tad ir cilvēku darbībā, nu tad beigās būs tas vajadzības apmierinājums, nu vai nu pilnīgāks vai nepilnīgāks. Bet ir jābūt gan vienam, gan otram, jābūt labajam kreisai rokai. Atkal, tas ir savstarpējs papildinājums. Tikai vienotībā kopībā un tikai divas lietas jāņem kopā. Gribēšana ir apzināta vajadzība, un otrs ir līdzekļi, lai to vajadzību apmierinā. Un tad ir jautājums, vai mums vajag vai nevajag. Ja nav vajadzības skaidrs, var tiem tos līdzekļus it kā nedot. Bet, redziet, runā skaisti par vajadzībām, bet līdzekļus nedot. Tad vismaz godīgi pasakam, viņu nav, viņi būs tur un tur, bet nav jau godīgums. Melo, acīs skatīdamies. Nu, ne katrā gadījumā. Ir dažādas partijas. Katrai partijai ir savi mērķi. Un neiet atkal. Nevar vienoties, kas Latvijai kopumā, mūsu valstī, nu ir jāvienojas par to, ko tad darīsim tagad 4 gadus. Bet katrs velk deķus savu pusi. Un tad man ir jautājums, man liekas, ka daudziem cilvēkiem tur, viņi nespēja redzēt kopumā valsti. Viņi redz tikai savu nabu. Un ja viņš neredz to valsti kopumā, ja direktors neredz skolu kopumā, kas tas par direktoru? Ja skolotājs neredz savu priekšmetu kopumā, viss, kas ir, un neredz kontekstā ar citiem priekšmetiem, kas tas štruns par skolotāju? Sistēmiskā domāšana. Lūk, šis teorētiskais stāstījums, esiet, ir. Saka, ja tu domā sistēmiski, tad redzi visu kopsaistībās. Sakārto struktūrās, uzzīmē schēmas, blēž schēmas tādas taisa, kad tik turies. Viņi varbūt nav nevien tāda lekcija, kuras klausījušies. Bet viņi ir pašmācībā to visu apgūši. Bet mums ir jāstrādā ar skolniekiem tā, mums ir apzināti jāsaprot, kā cilvēks domā. Un ka domas nav tikai plikas, viņas rodās no kaut kurienes un kaut kur viņas tiek materializētas, viss kopsaistībā. Nu, es te tā, 7. reizi jau, nu, kā saka, runāju, nu, ko es citu varu darīt, man tas tā jārunā, bet te teju šitiem atvēl apriekš acīm. Kādi ir līdzekļi? Vismaz 5 veidi. Vakar skolā man ar, es tieši tā precīzi par šo nerunāju, bet ar tā, nu, faktiski bija runa par tādiem līdzekļi. Nu, es tur, protams, Edgars man bija tur viens puisis laikam. Nu, nav svarīgi, nu, Edgars tā, ka tā nav persona, precīzi nosaukta. Nauda. Puiši godīgi. Nu, teica, nauda. Nu, pareizi. Bet vai tikai nauda? Kā tam ir? Nu, es saku, negāju detaļās, bet kā tam ir tad, ka naudas nebija? Cilvēki dzīvoja bez naudas. Nauda šī cilvēka izdomājums. Viņi naturāli saņem mainīja 2 zirgus pret 1 govu vai kaut kā tučuču. Un pamazām, teorētiski radīja kaut kā tādu, ko sauc par naudu. Un nauda jau vairs tā kā papīrīts ar. Tas viss ir kaut kas tur datorā, kaut kur bankā, kontā kaut kas. Nu, tas vārds ir palicis, vai tas ir eiro vai lats vai santīms. Bet ir jāsaka, kas ir apakšā. Un trakums ir tāds, ka mums ir šizofrēnija šī jomā. Tai naudai nav seguma. Cilvēki viens otram ir parādā nesik reizes jau. Bet tas viss ir uz papīru. Un ja gribēja ievest jaunu kārtību, tad tās bankas varēja mierīgi pateikt. Cauri, bankas pārtrauc darbību. Mēs sākam jaunu dzīvi, taisam jaunu banku pilnīgi. Un sākam no tā, ka ja man ir viena govs, tai govs vērtība ir tāda un šitāda. Bet, nu, ko tas ir, ka tev ir tāda uz papīrīša, teiksim, tur 500 eiro, bet tas bija papīrīts. Ja man viņš ir bankā vai tev kabatā. Nav seguma, nav apakšā vērtības. Tās ir elementāri lietas, ko zin visi, bet, kas reāli dzīvē notiek, to neņem pierē. Un tie visi tie burbuļi ekonomiski, tie visi tas tās, ka kaut ko uzpuš, kaut ko pārtur, kaut kas pārsprākst, Vai dieniņ, vai dieniņ, vai dieniņ. Kas cieš? Nu, cieš vienkāršais cilvēks, tas, kas tur strādā. Viņš jau nav tik gudrs, lai viņš tur saprastu. Un tāpēc izglītība, izglītība un vēlreiz izglītība. Vispār izglītība ir jādod cilvēkam. Un mums ar vispār izglītību Latvijā pašlaik ir nelabi. Vidusskola ir vissliktākais posms pašlaik. Tad, kad jāceļās tālāk, ir pamatskolas. Vislielākie progresi sasniegt, manuprāt, pirmskolā. Tur jaunas metodas visu un bērni forši mazināt, nesabojāt. Un tad pamazām viņi ienāk skolā, un tad viņi tur sačakarē. Es ļoti esmu saku tagad. Ļoti esmu. Nevajag uzreiz to domāt, ka visi tā dar un tā. Bet kopumā mums neiet labi. Un vidusskola nepild savu. Visi, lai celtu tālāk no pamatskolas uz augšu. Un ja tu nepacel vidusskolā uz augšu, tad ko tad darīs augstākā izglītībā? A tur mums vajag studentus. Un mēs pieņemām pamatskolas izglītību, augstākā izglītība. Mums vajag studentus. Un arī blefojam. It kā zinām, redziet, es arī tagad skaisti runāju. Bet nu... Un tā mēs pamazām atkāpjamies no pozīcijām. Karols ir pliks. Visi redz. Bet nekas nenotiek. Finanses līdzekļi nauda. Pirmie līdzekļi, pirmais līdzekļu veids. Nu, skaidrs. Materiālie līdzekļi. Ja? Ja man ir mašīna, es mašīnu pārdodu, man ir nauda, un to naudu atkal es varu izmantot kaut kur. Manta. Nu, manta. Informācija. Informācija, nevis zināšanas. Tā ir informācija. Informācijas ziņas. Avijas, grāmatas. Un piedodiet visi, kas ir spiegu un kādas tādas lietas, kas spiego. Viņi meklē informāciju. Informācija ir līdzeklis valsts attīstībai dzīvei, privātu uzņēmēji dzīvei. Viņam ir jāzina, bet tā zināšanas nāk no tās informācijas. Tā informācija ir jābūt. Nav? Nu tad, ko tu daudz izdarīsi? Tālāk, cilvēks pats kā līdzeklis. Tas ir ļoti, ļoti jāzina izglītības darbiniekiem. Cilvēks pats ir savas dzīves līdzeklis. Janci, tava dzīve būs tāda, nu, kādu tu esi pelnījis, tas nozīmē, kas tu pats esi. Kāda ir tava garīgā veselība, bagātība, un kāda ir tava fiziskā kondīcija, jo cilvēks ir miesa un gars. Un Jānis saka skolotāji, nu, tā jā, tā ir. Es saku, redz, Janšuk, es jau tev neko jaunu nepateicu, bet tu tā padomā, aiziet pie spoguļa, paskaties un domā par sevi. Cik tu bagāts esi garīgi un cik tu bagāts esi fiziski. Tad ir veselums. Ieklausieties, veselums. Kas ir sistēma? Sistēma ir veselums. Ko veido kopsvērtības daļas? Un tas veselums ir citu veselumu kontekstā. Latviešu valodā vārds vesels, veselība. Tas ir fantastisks vārds. Kas iet kopā ar to, ar matemātiku ar veselums, celē. Krievu valodā tas būtu, ja? Ja valodas papēta, valodas ir ārkārtīgs spoguls, kā attiecīgā valodā runājošie cilvēki domā. Un latviešu valoda ir kolosāla. Daudzreiz esmu to teicis. Un daudz ir cits tautu cilvēki. Viņi var bagātināties, ja viņi drusciņi paskatās, kā ir latviešu valoda veidot un attīstīt. Un man bija arī problēmas, es tur runāju ar Oksu Nakalā, viņam palīdz kā to tā pārtulkot no latviešu valodas. Un mēs tādu vārdu kā izjūtas, mēs krievu valodā nevarējām pārtulkot. Izjūšu. Nu, kas jūs krievu valodas zināt? Nu, Marks zināt. Labi, jā. Nu, netulkojās. Tikai nevajag teikt, kā saka, tas ir izjūtas. Nu, čūstas, sačūstavēts, tur viss kas būs, bet nav precīzi tāda vārda. Nebūt liksim mierākās ar to valodu. Angļu valodā būs atkal problēmas. Un latviešu valodā mums nav problēma. Citās valodās ir, nu, mūs atkal ir citur problēmas, kas varbūt nav viņiem. Un sanāk kopā tagad valodas stundās. Skolā bērni mācās krievu, angļu, vācu, latviešu. Taču vajag pa beidiem sanāk visiem kopā varbūt un ar parunāt, paklaut. Taču mēs skatāmies uz vienu un to pašu pasauli. Un ar kādiem valodas līdzekļiem, kā mēs to atveidojam savu apziņu un kā mēs ir sazināmies. Tur ārkārtīgi var bagātināties, kur valodas stundās. Nevis vienkārši iemācīties no galva vārdiņas, vai ne, un gramatiku, un tā, nu tā kā man mācīja savā laikā. pēc tam viņam bišķiņ jāpārmācās. Nu, re, un laiks. Jums ir zināms slavenais teiciens, laiks ir nauda. Es zinu, tautas teiciens. Šī kontekstā, nu, tas ir pilnīgi skaidrs, ka laiks ir nauda. Laiks ir līdzeklis, un līdzeklis savā starpā konvertēs. Ja man ir viens līdzeklis, es varu to pārvērst otrā līdzeklī, trešā līdzeklī. Ja man ir nauda, tad, nu, redziet, tas ir universālais līdzeklis 21. Gadsimtā. Nu, ne tikai 21. Jau ir agrākā. Kā mēs sakām, pa naudu tur, ko tik viss nevar ierat lāc, var iemācīt dancot, un dieniņu vēlns pūst tādī stabulē, kur viņš nemaz negrib pūst, un tā pa naudu nav. Viena līdzekļa izvilkšana, izcelšana pāri visiem. Pašlaik no tā ir ļoti jābīstās, jo tā mēs, mūsu sabiedrība, var ņemt sliktu galu. Pēc tam visi teiks, vai dieniņi kā pārspīlēja, bet nu to taču jau šodien redz, ka šeit mums notiek daudz, kas šķērsām. Bet pasaules varenie ir tie, kuriem ir... Kas ir pasaules varenie? Tie, kuriem ir līdzekļi. Un tagad skatāmies tālāk. Nākamo. Ja ir līdzekļi, tad cilvēks ir varens. Kam ir nauda? Paturpiniet tautas teicienu. Kam ir nauda, tam ir vara. Kam ir manta? Tam ir arī var. Tas pārējais, tas paliek ēnā. Tas paliek ēnā. Un tas nāk, ka tikai vienīgi nauda. Nu, tas taču ir pilnīgi tāds prāta aptumsums. Bet cilvēkam izskalo smadzenes tā, izskalo ārā visus pārējos līdzekļu veidus. Un paliek tikai nauda tiešām. Tā. Varenība nāk no līdzekļiem. Un to zina tie, kuri grib varu. Viņi ļoti labi zina, ka viņiem vajag naudu, viņam vajag to mantu arī zināmē, un paskatieties, kas ir visai dažādi prezidenti, tāpat Amerikā vai kaut kur un tā. Viņi ir arī piedurēt bagātnieki. Sapšīt, mūsu miļais liekais prezidents Andris Bērziņš jau arī miljonārs. Nu, labi, tas viņam tur, ko tur no maziņam, ko tur tā līdz, bet nu, mēs jau cenšamies labākiem pasaules standartiem sekot. Kur tie nabagi vai ne, tur iesvaldīs valsts vai kaut ko. Bet, mīļai cilvēki, nu tā ir tā nauda. Nu, bez viņš jau lāga zēns. Viņš jau daudz ko saprot, ar kā tā dzīve tagad ir iegrozīsies, bet vien brīdi, kā saka, nu, bija tāda iespēja tur, nu, pie tās naudas tikt un tā. Viņš vēl bankā arstrādāja, un tur viņš vēl iegūto rietumu pieredzi, un viņš redzēja, ka, o, visi taisa naudu. Un to bija tik vienkārši izdarīt starp citu. Māniņa miļot, kāpēc tu neesi miljonāri? Kāpēc tev bankā ir tikai tik, cik ir? Nogulēja to brīdi, tā kā vajadzēja izlaupīt valsti. Nogulēja. Tagad jau viss ir iztīrīts. Nebija gribas spēka, nebija šāda mērķa. Vajadzēja braukt uz rietumiem, pamācīties tur viņu morāli. Un padom cilvēkam ir ļoti grūti arī pieņemt šo morālu vispār, jo tāpēc, ka mēs, nu, padom cilvēks, viņš bija citā pilnīgi audzināts. Protams, otrā galējībā. Visi kolektīvisms, visi tāds, šitāds, un tā filma pa Mao, ko es mums pieminēju, tā ir ārkārtīgi skarba un tāda, bet tas ir ļoti liela interesi noskatījusies paralēli, nu, bija to zinājis, bet tas, kā vardarbīgi, varoši, varu griboši cilvēks darbojās, bet piedodiet, tā jau visi pasaules varenie darbojas stiprā mērā. Tāds pat bija arī Staļins, tāds pat bija arī Hitlers, ja tā godīgi stingri paskatāmies. Un es nesaucu vārdā tagad, jo tagad būs tiesas darbas, divas kārtas te pielīdzināt vai ne tu Hitleram vai kaut kā tā. Bet domāt vajag. Un ja jūs tiem bērniem skolā šo domāšanu attīstīsiet, un viņš sāk salīdzināt un domāt, tad viņi nevarēs vairs... Tik vienkārši apmuļķot. A, maziem bērniem ir citādi, mazi bērni uzticās, vai ne maz bērni, bet vidusskolā jāpavēr ir acis. Vidusskolā būtu izglītības saturam ir jābūt pavisam cita. Šitie foršie mūsu skolas bērni vidusskolas līmenī, viņi zina visas seksa pozas, es nezinu, cik viņas ir izmēģinājuši, vai ne, konkrēti jau. Viņi zina visu, kā saka, paiešanām, dzēršanām, tirklēšanām. Nē, es pārspīlu atkal tāds, nu tāds piemērs pat ķer. Bet mēs neiedodam viņam tās lielās dzīves patiesības. Vai tas ir apzināti? bet es viņu baidos apzināti laikam nav. Mēs visi gribam saviem bērniem dot to labāko, bet mēs vienkārši esam liela province, ka mēs savā tādā ideoloģijā visi esam kaut kā atpalikuši no tāda nu, progresīvu pasaules redzējumu. Un tas ir vēsturē redzēt pasaules varenos. Un jūs ziniet, kā tādiem labajiem varaniem, kā ir beidzās viss. Aleksandru, tas bija Aleksandrs lielais, vai kā viņi tur sauc, ja? Aristoteles bija mājaskolotājs. Nu, beigās tas viņa nozūmēja. Viņš bija ļoti interesants cilvēks. Bet beigās viņš vairs jau viņam teica, viņš jau vairs nesot romēs, viņš tur ar persiešu meitenē draudzējās, attīstīja ļoti, arī tādu, ļoti īpatnē, nu tādu cilvēcīgu visu to. Nu, ņem un nozūmē, iznīcināja fiziski visu viņa ģimeni un nu, visus tūkstāvošos. Nu, Aristoteli var labi, nu, Aristoteli neviens neiznīcināja laikam, bet viņam pazuda, nu, jums pazuda. Ja viņš bija pie Aleksandra Kasar, nu, viņš bija... Ētiks, visi tie jautājumi, ko Aristoteles sludināja, tas jau viss ļoti ietekmēja arī Aleksandru. Tas ir tikai viens piemērs. Par Sokrātu es jums teicu. Kamēr Sokrāts bija vajadzīgs pasaules varenajiem ar savām atziņām, viss bija labi. Jo varenie varēja savu varu uzturēt. Nu, bet tad, kad tas Sokrāts kaut kur teica paklauzēni, nu nav īsti labi darīt. Starp citu, tenī pašā Mao filmā, tur bija vēl viens vīrs, es aizmirsu, kāds jums tas uzvārds bija. Viņš vien brīdi jau Mao nu, aizrādīja paklau, ka nu, mēs esam galīgi tintē. Nu, Mao paņēma viņu, kā saku, nostūma malā vispirms, nu, pēc tam viņš jau nomira un tā tālāk, ja tu sazinu, vai dabīgā nāvē vai kā citādi. Zin, ka tu esi tas varenais un tev sāk apdraudēt tavu varenību. Kāda tur stāv tas intereses? Nu, lēdīsimies zemāk. Ja esi skolas direktors, diktators, apmierina savus intereses, varenību, Bet jūs viņu pārspielēt, tas ir tādie pietiekami tāds tautisks jau līmenis, es tādu izdirbtu un vienu lādā redzējis neesmu. Bet ir principā cilvēki, kas grib būt vareni, viņi grib būt valdnieki. Un tu vismaz skolā, vai ne? Skolotājs, var būt, ka viņš grib būt valdnieks savā priekšmetā. Var gadīties. Tā kā, nu, cilvēki jau daudz un dažādi. Kāpēc es tā runāju atkal pilnīgi kā sistēmikas tādā kursā? Tāpēc, ka kopsaistībās redziet jārezi, un tad ir skaidri redzams, ka tas karals ir pliks. Nu, labi, nu pietiek par šo te, bet svarīgi tas ir tālāk. Te ir uzrakstījis to pašu izlases atmierīgi, te ir slavenā iņaņa zīme. Tur drusciņi ir piezīmēts klāt tās divas kaut kādas saustiņas, tur pa labu, pa kreisi vēl tur. Tās ir man jāpacēš nost, jo pamatā ir tikai tas baltais ar melno acis un melnais ar balto. Tur kaut kas drusku vēl jauc galvu it kā. Nu, mīļie cilvēki, tas iņaņ, tas ir tas pats atkal. Labā roka, kreisā roka. Nu, piemēru, kuras es pieminēju nesik reizes, un es tik vienkārši atsaucos nu, uz autoritātiem, uz vēsturi. Iņaņ, tā ir dialektika pret savstarpēji papildinošā vienotība. Nu, tas ir vienotība. Un var nosaukt partiju pa vienotību, kur, varbūt, vienotība nemaz nav. Nosaukt tā var? Var. Un, starp citu, mūsu mazajā īsajā vēsturē, kas Latvijā bijis, mums jau daudzies ar šo pausa laikam nāca savā laikā ar to jauno partiju. Un tur ar visu, nu, vienosimies un tā. Nu, nesanāca. Tā kā vajadzēja to mantu dalīt, un kurš pēc naudas gāja, kurš pēc mantas, kurš pēc varas. Un lai tev būtu vara, izrādās redz, ka tur tā varu nedabūs, ja tu nebūs tā nauda. Un pasaules labākie piemēri rietuma dzīvē māca mūs arī vietējos, nu, jaunos deputātus, valdniekus vietējos, jo mēs pieņemam rietuma dzīves veidu. Nepadomājot. Ņemsim vērtīgāko, kas ir rietumos. Ņemsim vērtīgāko, kas ir vēsturē, austrumos, ziemeļos, dienvidos. Vērtīgāko, kas ir mums pašiem šeit, noktinī pašo latviešu valodā. Bet, lai veselo likt kopā, atcerties dullo daugu. Mums nav šo dullo daugu. Trūkst. Nu, rupiņamot, mums ir 2 miljoni iedzīvotāji. Starp viņiem, nu, kaut kā nejūt pašlaik kādu integrātoru. Varbūt, kad kaut kad tas tomēr būs. Nu, cerēsim, ka būs. Cilvēka darbība kā kopsaistīt, bet veidots veselums. Un tad ir vēl kas. Ikvienu parādību cilvēku savā apziņā var atveidot dažādi. Modeļi, nu, ļoti populārs ir iedzins modelis. Modelis ir teorija, dotās parādības teorija. Matemātiskais modelis. Nu, ir tā parādība, fizikālā parādība. Nu, mēs uztaisām matemātisko modeli. Tas ir matemātiskais apraksts. Bet pirms matemātiskā apraksts ir nematemātiskais apraksts. Pamat jēzina viss, kas ir fizikā. Un pamatskolā ir jāstrādā vispirms jau ar tiem fizikāliem lielumiem, jāpaskaro, kas ir telpa laiks, un nevajag runāt par vektoriem, par skalāriem, par tenzoriem un tā tālāk. Bet vienā brīdī par to ir jāsāk runāt. Un tad mēs noguļam atkal. Mēs aizstumjam visu to lielās gudrības jau uz pamatskolu bez mazvās. Bērnam nolaupam bērnību, stāstam viņam, tāpat līnēja klasifikācija bioloģija. Nu, pieņemsim zināšanai, ka viņa ir, viņa attīstās. Nu, bet piedošana, kāpēc man jāzina visi tur tie, visi kukaiņi, viņa klases apakšklases un tā tālāk. Bet to nevajadzētu cīt galvā iekšā. Un, paskatieties, cilvēka darbība, es esmu parādījis atvēru to iepriekšējo bildi. Iepriekšējo bildi ir melnā kaste. Es atveru to melno kasti, un tur ir trīs veidos mēs melnā kastē varam skatīties. Pirmkārt, kastē es redzu trapeci, Andrāmkuļa lauvas trapeci, izziņa apdomarīcība, jo ikviena cilvēka darbība rit pēc šīs te loģiskās struktūras. Tā nu tas ir. Izziņa apdomarīcība, krāsas ar vēl klāt ir. Bet to pašu cilvēka darbību, Ani, to mūsu deju, tā ir cilvēka darbība, ir. Kas piedalās? Mēs apiedalamies. Cilvēka darbība pārs darbojas. Bet te parādās vēl viens aspekts. Vadība un izpilde. Tā pati darbība. Mēs varam analizēt arī to deju no viedokļa izziņa apdoma rīcība. Bija izziņa, bija apdoma, un rīcība bija tad jau redz, ka mēs jau esam dejas laukumā. Var tā arī analizēt deju. Bet var analizēt no vadības un izpildes viedokļa. Un skolotāja darba tāpat var. Tā ir tā pati cilvēka darbība tikai divos dažādos veidos. Un trešais. Tas arī ir iespējams. Vajadzība tā. Es gribu, es varu, es daru, es baudu. Un tas viss notiek cilvēka darbībā iekšā. Ja tā es vēlreiz atgriezīšu tur tālākā struktūrā zīmējumos, bet šeit ir tā pati ideja ir trīs analītiski skatījumi un redzējumi, jo skatīties ir viens, var arī neredzēt, bet tikai skatīties. Atkal jāzina skolotājiem. Mēs visi skatāmies, bet ko tas bērns redz? Divu vārdu latviešu valodā. Skatīties un redzēt. Laikam tomēr bišķi atšķirība ir. Bet skatīšanās redzēt nevar? Nevar. Bet var palikt tikai skatīšanās līmenī. Un ja mēs tagad pakstamies ar visiem modernām tehnoloģijām pa skolu, visi zib gar acīm un tā tālāk, mēs visi skatāmies, bet vai mēs kaut ko tur ieraugam ar? Redzam, vai mēs redzam? Tāpēc šie divi vārdi, skatījums un redzējums, nu atkal ir sistēmiski jāskat kopā. Labi, es gribu, es varu, es daru, es baudu. Kas ir griba? Tā ir definīcija. Tā, ko atradīsiet tekstos, es viss tur ir. Ja jūs tā mierīgi paši, tagad lasīsiet tās skēmas, vēlreiz skatīsiet, un galvenais domāsiet līdzi, es jau tikai ievirzu jūs. Pedagoģijā parasti lieto iedzina vārdu motivācija. Arī dieniņi tas bērns nav motivēts. Vai dieniņu un raudz, kur kur dielas ir, bērns nav motivēts, skolotājiem vajag motivēt. Un atkal ir grāvī. Skolotājs nevar izdarīt to, kas nav viņa spēkos bieži vien. Motivācija un gribēšana, tie ir sinonīmi. Es gribu, tas nozīmē, es esmu motivēts. Un griba ir apzināta vajadzība. Tā, ka tu esi apzinājis šo vajadzību, ka tev to tiešām vajag, ka tas ir kaut kas vērtīgs, nu tad tas ir tad, tad visi skolnieki būs motivēti. Viņi ir apzinājuši vērtību. Un bieži vien skolā tas bērns, viņš ar negrib klausīties to skolotāju, viņš negrib darīt to, ko viņam liek, tāpēc, ka viņš ko? Viņš neizjūt, kur nu vēl neizprot. Vajadzību. Lūk, kur motivācija sākās. Vajadzība. Un es ļoti runāju pretī un skaišos. Ziniet, universitātes negatavo skolotājs. Fuj, bē, universitāte. Mīļie cilvēki, bet ja valsts šo vajadzību neuztur, kam vajag? Valsts skolas, ja? Valsts skolā vajag skolotājs. Bet viņš jau par to nedomā. Nedomā. Skolotāji paši par savu naudu nāk mācās kaut ko, lai dabūtu darbu, jā. Nu, mīļīši, tā ir sabiedriska darbība, kur valstī ir par to jādomā. Par ar daudz nedomāt par to, lai glābtu to banku, redziet. Tur gan varētu to jautājumu atstāt, lai nu šie zēni, nu, lai tie paši ar sevi galā. To mēs izglābjam. Bet atkal vajag izglītību tomēr uzturēt un glābt, un medicīna tā skaitā, jo medicīna ir miesa un izglītība ir gars. Redziet, turpat mēs nonākam, miesa un gars. Pamats pamats, kas ir sabiedrībā. Nu, bet ja sabiedrība var cilvēku, kuriem tas ir pie kājas, tad, nu, tad ir tā, kā tas ir. Redziet, es gribu, tas nozīmē, ka es esmu apzinājis, tā ir vajadzība, un paši pie sevs padomājiet. Kad jūs sakat, es gribu, tad, kad tā vajadzība jums ir tik kārtīgi jau ienākusi, jūs esmu, nemaz nevar, vai kā man vajag, ko man vajag, man vakariņas paēst. Nu, jā, tā vajadzība, redz, tur parādās, tur hormonu, viss, kas tur izdalās, var man gribas ēst. Pat ikdienā mēs sakam, man gribas ēst. Man gribas to. Vai tam skolas bērnu vēl? Padomā, ko tas nozīmē, ka tev gribas? Tev ir vajadzība. Ir vajadzība, kura to gribu veido. Bet ja mēs sakam, tev ir jāgrib, es tev iemācīšu mīlēt Raini. Nu, slavenais teiciens. Nu, nifigā, tur nekas nesanāks. Es to matemātiku iemācīšu tev. Ar varu nekas tur nebūs. Tā ir vārdarbība, ka tu liet cilvēkam bez vajadzības kaut ko darīt. Un mazie bērniņi, un tāpat jauniešu skolā, tad, kad viņi jūt smaržu, ka dzīvē tas viss reku ir vajadzīgs, no turienes nāk motivācija. Un universitāte var stāvēt uz asts, nu viņi nevar sagatavot skolotāju, ja nav sabiedrībai valstī kā organizācija, motivācija, nav vajadzība redzam. Vajadzība neredz. Un jūs gribat kādu motivēt, parādiet vajadzību. Un skolotājs daudzos gadījumos šodien nevar to vajadzību parādīt. Kas skaisti parunāt? Bet vajadzība tāda, ko bērns izjūt, čuš, nesanāk. Un bērni dara visu to, starp citu, arī visu tās palaidnības, ko bērnībā dara, un jaunībā. Viņam ir vajadzība apakšā. Un atkal, lai jūs tiktu galā tikt ar saviem bērniem, mazbērniem visiem, paskatieties, kur ir tā motivācija, kur viņi nāk, no kādas vajadzības kaut kur. Redziet, ne labais gan nelabie darbi. Visiem ir kaut kādas vajadzības kaut kur apakšā. Tā, par varēšanu. Redziet, līdzekļi padara cilvēku varenu. Tieši līdzekļi, par tiem mēs runājam. Un ja no es gribu, un ja es varu, nu tad vajag darīt. Bet ir tā, vai kā es gribu un runā, nu rīt līdz vakaram, vai kā man gribas, un kā gribas, vai kā gribas mīlēt, vai kā gribas to darīt, nezinu, ko viņi gribas. Nu, paklau, nu, bet nākamās ir, vai tev ir līdzekļi? Nu, ja nav, tad, kad tev būs līdzekļi, tad saki, es gribu, es varu, nu, tad dari, rīkojies. Bet tur pa vidu mēs redzēsim vēlāk, tur ir mērķu uzstādījums. Ja ir mērķu uzstādījums, tad uz to mērķi ir jāiet. Un visu laiku pēc tam, kad kāds process sākās cilvēkdarbības, mums ir jāskatās, vai es tam mērķim tuvojos vai ne. Ar to es apzīmēs ar vārdiņu baudīt. Tā diezgan īpatnē, drusiņi taimos nav tēlēm, drusiņi tā kā no tāda dīvaināka varianta, bet tuvāk ikdienai. Kāds ir vajag dzīvot, mīļie kolēģi, ar baudu vai ne? Pareizi. Bet ko nozīmē baudīt? Es drusiņi tev vārdu pabojāšu. Pārbaudīt. A, ko vajag pārbaudīt? Vajag pārbaudīt, vai es eju uz to mērķi, kur es beigās esmu sev uzstādījis. Jo tā gribēšanas apmierāšu, visi viņi saistīt tālāk būs ar mērķu uzstādījumu. Skolotēm mērķi bieži vien iedod un eju pa priekšu un ved uz mērķi. Bet, mīļie cilvēki, valsts mērogā un mēs studējam maģistrantūrā izglītību, mums ir jāredz daudz plašāk šis te jēdziens. Tas mērķis nāks no tām vajadzībām, no tās gribēšanas. Vai kā gribās dejot? Nu, gribās. Nu, te es aizēju balvu, un te es ieraugu Anni. O, man tagad ir mērķis. Man ir vajadzība dejot uz priekšu. Sirds lec kā jēra ļipvāra, kad tik man kāds neaizskrēm priekšā, un es eju pie meitenes un jūs lūdzu uz deju. Pirot, tas ir piemērs, bet pārliekat citus piemērus paņemiet no dzīves. Jo man jau svarīgi lekcija laikai paņem tāds, nu visāds jocīgs piemēriņš vai ne tāds, nu kas jums neļauj apgulties vakarā vēlā. Bet ja ir tikai zobrītāji, kuri jūs nesat, tad viņš tādu piemēru noklausās, viņš jau nesaprot, ko tas nozīmē. Māmena galva, kolēģi, nu visi kārtībā, nu mēs izjūtam to, ko tas onkols te stāsta, daudz ko izjūta ar klāt. Piemērs, es paņem vienu, otru, trešo, ceturto, bet jūs jau domājat līdzi un izjūtat to daudz plašāk. Nu, tas ir kolosāli, tā tam ir jābūt. Tā tam ir jābūt. Es gribu, es varu, es daru, jā, un tad es baudu. Pietošana bauda ir pozitīva un negatīva. Mums ikdienā bieži tā, ja es baudu, nu, baigi forši. Nebaudāms kaut kas. Ēdīsim vakariņus. Ēdīsim vakariņus. Ko mēs darām? Mēs faktiski daudz nedomājam, bet mēs baudam. A tur iekšā man kaut kas skatos, kaut kas iekritis, nu pavāram, nu esam restorānā vai kur kaut kad mati tur sakrituši vai kaut kas tur vai kaut kad pelīti iekritus, tad ir katlā un tas man atnes uzliek uz galvu. Pirma, es visu laiku skatos, vai ir garšīgs vai ne, vai tiešām, vai es, nu, tas ēdiens jau aps. Es visu laiku seko līdzi. Un tad es jau pakalu, tas taču nekur nedara. Un es vispār pārtraucu ēšanu. Jo bauda ir negatīva. Tas nav baudāms, tas ir nebaudāms kaut kas. Ko tu man te satisēšanai? Ko tu man te noifteļ grib vai kas? Ikvienā cilvēkdarbībā notiek baudīšana. Lai arī jūs braucat uz māju to pašu autobusu ar to pašu numuri, kā jūs tā vai tā pa brīžām pasties pa logu, no lai apmēram braucat tādā virzienā, kur ir jābrauc. Tas notiek bieži ar zemapziņu kontrolē visu redzēt. Tā apziņa zemapziņa ļoti, ļoti tūvi vienotrējiet. Bet cilvēks ar prātu, kad jūs braucat tiešām, ka mēs braucam ar auto, man ir mērķis. Un lai es nonāktu pie mērķa, man ir jābrauc, un otrkārt visu laiku jāskatās, kur es braucu. Vai es tuvojos mērķim vai ne? Es baudu šo procesu, vai es tuvojos mērķim. Ja es netuvojos mērķim, man ir jāienas korekcijas. Tā pietošana tās pie mērķi nenonākšu. Lūk, ko nozīmē baudīt. Un dzīvē ir kas? Dzīvē vajag būt mērķiem. Viegli pateikt. Bet principā tam jābūt skaidram, ka kaut kādām mērķim ir jābūt, un tad ir vieglāk dzīvot. Pat ir tad, ja tas mērķis grūti dodās rokā vai kā, tu vismaz zini, nu, kas, kur un kā. Tā mērķa redzēšana, apzināšanās, viņa piedot ar stabilitāti. Tas nenozīmē, ka uzreiz iet kā pa sviestu. Nē, nē, nē. Bet tev vismaz psiholoģiski ir miers, jo tev ir skaidrs un gaiši, ko tu gribi darīt. Tu redzi, kāpēc tā gribēšana ir, tāpēc, ka ir tā vajadzība. Nu, ja galīgi līdzekli nav un visu, nu, tu noplāt rokas, nu, meiten, mīļā, nu, es tev nevaru ņemt par sievu, tāpēc, ka es tev nevarēšu uzturēt. Vai ne, mums būs bērniši vispārreiz, bet piedod, es esmu nabaks. Nu, man ir jāpārtrauc, mīļā meitiņa, pārtraucam attiecības, nu, es esmu nabaks. Tev vajag bagātu vīru, vai ne? Nu, diemžēl, žēl. Tu man patīc, ne? Es tev patīku, bet piedošana tas ir tikai tā, nu, tā smuka cilvēka, tā labi jūtās, varbūt seksā viņi ļoti jauk paskopā, bet tas nenozīmē, ka tur būs ģime. Kad arī materiālais nodrošinājums, līdzekļi ģimenes dzīvē, kur kā gribās precēties, vai kā negribās, nu, viņi visā paklopēt kā līdzekļiem. Nu, kā var tagad, no Markēs te pat jau kā var jauns vīrietis smuku tagad paņemt, iet pa skolotāju, tur aizdegties visu un tā, nu, viņš ir nolēmis sev mūka dzīvē, mierīgi. Aizmirst pa meitenēm, pa ģimeni, pa visu pārējo. Jo ir ļoti grūti, nu, salikt visu kopā. Lai nopelnīt to dienišķo maizīti, kas ir, nu, sev tu nopelnīt, badu nemirs, jo cilvēkam jau daudz nevajag. Bet tad, kad tie ir ģimeni, nu, labi, ja tev sieva būs bankas prezidenta vai ne, tad ir labi. Mētens māja tāpat ar to čālu arī. Kurš tad tur uzturēs? Bet, nu, ar to mīlestību ir tā, jā, tur tās īpatnēs lietas, tā jau sanā galvā kaut kas. Bet tad, kad veido ģimeni, to vajag darīt, manuprāt, ar prātu arī. ar atbildību, ko mēs uzņemamies. Un tā kā ietur pie tā altara, vai, nu, vai tu sazini, kur un kā, vai vismaz par diviem dzīvi cilvēku sanāk kopā, viņi saka, mums būs ģimene, tas nozīmē, ka viņiem būs bērns. Ka viņi rūpēsies viens pa otru un pa bērnu. Un galvenais ir bērns ģimene. Jo kopā jau dzīvot var, tāpēc zilie cilvēki, kas dzīvo kopā, nu, lai taču viņi dzīvo kopā. Nu, bet viņi nevar to bērnu uztaisīt, nu, nav bērnu. Un tad ir diezgan izpikanti, tad viņi sarunās ar kaimiņu, lai tas uztais un pārdo to bērnu, vai adaptēs, vai kaut kā. E, jūs smaidat, bet man tā liekas, ka to mēs vēl daudz ko piedzīvosim. Jo modernā dzīve tagad ļoti dīvaina ir. Un es netaisos reklamēt un stāstīt, kāds ir baigi forša dzīve ir, kad Andronkulīts bija puikveni, pēc kāra vai baigi forša kā bija. Bija tā, kā tur bija. Daudz kas bija foršāk nekā tagad. Bet tā jau mana problēma, kā bija. Jaunās paules jau to nezinu, viņiem ir nakal tā. Un tad viņiem izskalo smadzenes, viņas ievirza tā un uz priekšu. Bez jēgas un saprašanas. Lūk izglītības sistemoloģija. Kādi mērķi tiek iezirzīti? Ko nozīmē šie vārdi? Izglītība, dzīve, dzīves pieredze. Nu, tas ir tas, ko es te vienkārši runāju. Es riņķinu apkārt krusti šķērs, vai ne? Un mums jau 5 minūtes ir. Tā tad, lai jūs tiekat uz autobusu. Tā, nu lūk, cilvēku darbība. Paši izvēlaties cilvēku darbību, vajadzība līdzekļi un vajadzības apvienams. Un iekšā paskatāties, kas jums katreiz, nu, pēc kuras struktūras jums ir izdevīgāk apdomāt savu cilvēku darbību, savu vai citu. Un šo bildi tagad noslēdzot ejot tālāk, es gribu atgādināt jums, laikam, no galvas reiz bija autors, labāk nāks atpakaļ, kas ir teicis, tev piedots taps, ja nevarēji. Ne mūžam, ne, ja, negribē, Ibsens. Es ilgāk nezināju autoru, nu, es arī neesmu oriģināli izlasījis viņa darbos kaut kur to tā, bet, nu, es uzticos cilvēkiem, kas ir virtuvs cilvēku, vai ne, bet tas ir Ibsens. Mākslas cilvēks, literāts, bet cik kolosāli pateikta lietas būtība. Priekš tiem cilvēkiem, kuriem ir vājuši, gribas spēks. Tas akcentē šis tipsen teiciens, ka tev piedosim, ka tu nevarēji. Nu, ko darīs? Nevarēji. Nu, labi, nu, nebija. Ko nozīmē nevarēt? Nu, nebija līdzekļi. Nu, ko darīs? Nu, tagad jauns cilvēks. Nu, tie līdzekļi ir tik, cik ir jaunam cilvēkam. Labi, tu nevar to izdarīt. Piedosim. Paklau, bet ja tu negribi, lūk, tas ir runa par gribas spēku veidošana, audzināšana. Nu, un pēc Hamsuna teica, pēc Ibsena, tad, nu, lūk, nu, tas, nu, to vajadzētu, tomēr to gribēšanu vajadzētu. Tā bija tā pati slavenā tēma par motivāciju. Tas skolnieks nav motivēts. Viņš negrib. Un mēs no tā mierīgi arī varbūt tad piedodam. Bet, nu, varbūt, ka tieši būtu jādomā. Un to jau runā. Tikai runā, man krīt uz nerviem, ka runā nav motivēts tas bērns un tas skolotājs nav motivēts. Cēlonis, kur ir. Cēlons ir vajadzību trūkumā. Viena lieta, ja ka to vajadzību tas bērns nav apzinājies. Bet tikai ļoti jāsaprot ir, ka daudz ko viņš vēl nevar apzināties savā bērnu prātā. Bet dzīvē viņš neredz vajadzību pēc tā, kuru tur skolā stāv priekšā skolotājs un sludin. Un tāpēc mazie bērni klaus uz vārdu. Tad, kad viņš ir kādu brīdi pagājis skolā, viņš jau sāk saprast, ka tas, kas skolā tiek stāstīts, tas neiet kopā ar to, kas notiek tur. Tas bērns taču to redz. Viņš nevar rakstīt disertāciju par šo tēmu, bet viņš izjūt. Viņš nevar atklāt pateikt ar vēl, ka kur tu skolotāji fleitē. Mēs ļoti asitās. Pēc, nu, jābūt ir īsi un skaidri. Un piedodiet, rupība jau ir lietas būtības īsākā izteiksmes forma. Tā dīvenis, ka... Bet nav pieņemts. Un tad lūk ir tā liekuļošana un tā tālāk. Runāsim skaisti. Jā, karalis ir pliks. Nu, kā tā drīkst runāt? Nu, tad mēs pirms jūs riņķi apkārt. Un tad ir runāšām plūdos, tad pazūd vispār tā jēga. Saprot, ko mēs gribējām pateikt un pa ko te vispār ir runa. Tā. Nu, jā. Un noslēgumā, tātad, te mēs nākamreiz sāksim ar šo te struktūru, redziet. Te es jums, es, zinām, mērā iedevs algoritmu. Te ir parādīt izziņa, apdoma un rīcība. Katra no šīm te cilvēku darbības trim darbībām, apakšdarbībām, atkal satur kaut ko sīkāku. stop, šovakar mēs esam pietiekami gara diena bijusi, to mēs te neņemam. Bet atpakaļējot, redziet, te ir trapece. Zilais sastāv atkal no zilā, sarkanā, zaļā. Marks, kā saka, varbūt no tam fraktālietam atkal jūt, ja tu jūti caur tur to fraktālismu. Tā trapece viņa atkārtojas. Un tas zilais atkal savu trapece. Es varētu vēl tālāk. Stop, nevajag sarežģīt. Tad mēs nogrimsim. Bet augšā, atkal, apdoma. Apdoma sastāv atkal no izziņas daļas, apdomas daļas un apdomas, ja? Rīcības apdomā. Un šeit tas ir uzrakstīts drusciņ citā schēmā. Bet izziņa, apdoma, rīcība. Augšā ir cilvēkdarbība, ležamies uz leju. Šis ir tās augtais, nu, koks tāds, domu koks. Te ir izziņa atkal savukārt sastāv no izziņas apdomas rīcības. Mirīš, šī te apakšējā struktūra. Tā trapece, nu jā, varbūt tā grūtāk uzreiz dodas, bet šī te tradicionālā tāda koka struktūra, nu tā ir klasika. Tālāk, protams, mēs šito ar varēsim dalīt vēl sīkāk. Stop, neiesim sīkumos pārāk, nogrimsim un pazudīsim, apjuksim. Ir cilvēki, kas dzīvo tie apakšā, viņam ir tās sarkanās zaļās zilās bombiņas, un viss ir čupā. Šķi vajag bišķi tā viņas salīt. Jo zilēs, sarkanēs, zaļēs ir kaut kas fundamentāls. Un ik viens zilēs atkal satur trīs krāsas. Un tā mēs vajam uz leju un uz augšu. Tas ir tas, ko es jums teicu, tā ir vertikālā domāšana. Un vertikālā domāšana ir sistēmiskās domāšanas pati būtiskākā daļa. Horizontālā domāšana arī neapšaubām, tā ir savstarpēji papildinošās domas. Bet pakārtotās domas, tā ir vertikāla. Un tad jūs sauksat par dullām daudzenēm. Tā ka jūs vertikāli sāksit kaut ko jau pamanīt. Un tāpēc tie, kas ir tikuši augšā sabiedrībā, viņi ļoti rūpīgi sargā to noslēpumu. Viņi kaut kā nojauši, kāpēc viņi ir vareni. Un dažreiz arī varbūt viņi ir gudri padomnieki. Bet viņi ļoti rūpīgi skatās. Viņi zina, tur tā apakša ir jātur pietiekami tumša. Nedod Dievs, ka viņi sapratīs šo te struktūru, atkodīs. Un tad viņi arī gribēs kļūt vareni. Konkurenti būs. Paņemiet visu pasaules varenos. No to pašu malu visu. Konkurents galvenos gaļpodā. Nu, varenē kā rīkos. Aizraujot ellē miljoniem cilvēkus. Otrais pasaules karš, pirmais pasaules karš. Tie ir pasaules vareno izraisīti procesi. Globāli procesi vietā. Tāpēc pasaules karš. 18. Gadsimtā nebija pasaules kara, 19. Bet 20. Jau bija. Un dzīvosim līdz nākamajai mūsu noslēguma lekcijai par to cilvēku darbību un dzīvi kā tādu. Un cerēsim, ka nekas slikts par šito nedēļu nenotiks. Bet notiek viskas. Labais un nelabais. Bet jādzīvojas. Jādzīvo. Un dzīvosim. Būs labi. Tiekamies pēc nedēļas. Paldies par šo vakaru.